Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsoň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor komsu durmuş şeritleri, güyüşlendirilen hakimiyet bölökçülüğü kararsızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi tutsuklarının boş odulmağını talep etti diyen atilen çap edilen xabarlarımız ken okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayram sadakalar için telekeçileri aýdyk pul salgydyny sarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny türkmen sanyny 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimiýeti tarapından siyasi sebepler esasında yanılın, represiya edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işler diyleyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına etti. Bu hili aydınlık, açıklık çareleri beylekki post-sovet yurtlarında hem görülüyor ve dürlü dekolonizasiya tagallalar ediliyor. Arxiv materyaller esasında makarlar, kitaplar çap ediliyor, çekişmeler kuruluyor. Emma bir Türkmen sanını beyli bolmadı. Yerli sinçlerin sol sanını yazdı Hudaýberdi Halinin pikirine göre hükümetin geçmişi ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğe geleceğini uğurlamağı gönüktürlen emin diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre Sovet represiyalar ve avatındaki dımışlık bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yağdı olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir der, Rus metruotunlu bundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940 ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy rewolýusiýa garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylyp öldürilýär. 1 million çemes adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 0,5 milliona golay adam kulakda, ýagny Sowet türmelerine helak bolýar. Dowamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygynda 6,5 million adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä bu adamlar ow huzurlugyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam zaýatçylygynyň esasan 1930-1931-1932-1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Çin bilen 7 million adamın öldürülenini kaydılıyor. Rus metruotunun mağlumatlarına göre 1941-1944 yıllarda eserin basılı alınan teritoriyasında demografya hesaplamalarına göre 4,5 milyon tövrevi adam öldürülüptür. 1937-1938 yıllarda eser İçeri İşler Ministerliğinin 1953 yıllaki mağlumatına göre NKVD organları 1,575,259 adamı tutsak ediptirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılıp öldürülüptür.
Aydılmağına göre 1937 yılın iyul ayına bütün Soyuz Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin Partiya Kollegiyasına Yakov Çubi'nin yol başlığına 8 adamdan ıvarat yürüyüte topar dörödülüp olur Türkmen sanaki halk düşmanlarını sosyalizmin karşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama için aşkı vada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva karşı olup ona çek